Вітаємо, дорогі слухачі, в Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Рецепти життя в прямому ефірі стартують. І сьогодні в нас важка тема, пам'ятна дата, 21 січня, 2 роки, як українські військові залишили Донецький аеропорт, і тоді, внаслідок підриву і руйнування перекриттів нового терміналу ДАПу, українські військові вже не мали змоги продовжувати захищати позиції, бо не було вже цих позицій, що захищати. І ті позиції військові українські контролювали впродовж 242 днів. Але там, в жерлі війни, серед мови зброї була ще одна мова. Це була мова молитви. І сьогодні ми пропонуємо в рецептах життя розмову з гостем, який відбув 2 ротації в ДАП, на диспетчерській вежі 11 днів і бачив на власні очі, і як завалювалися стіни вже нового терміналу, 17 днів ротація друга була. Бачив, як гинули побратими, бачив, як змінювались людські душі, але разом з тим, про те, як загалом наш військовий капелан, гість сьогоднішнього ефіру Олег Марінченко, до речі, перший військовий капелан ЗСУ, з позивним «Архітектор», і, я так розумію, капелан Олег представляє корпус військових капеланів, разом з тим є військовим капеланом Християнської служби порятунку. Про те, як ви бачили цей ДАП, і вже є переосмислення певне, та, напевно, одні інтерв'ю були одразу після, 15-му році, і інше інтерв'ю вже сьогодні, 2 роки пройшло. Тож, напевно, на початку, пане Олеже, дозвольте, давайте поговоримо про те, що було, можливо, не сказано, а було, що набуло інших змістів за ці 2 роки, коли ми говоримо про ДАП.
Дорогі слухачі, вітаю вас любов'ю Ісуса Христа. Як такого переосмислення, весь час після того часу, я думаю про різні випадки, про різні ситуації, і особливо переосмислення того, що там трапилось, такого сильного немає. Більше думаєш про волю Божу, чому трапилось те, чому трапилось інше, тому що після ДАПу не раз приходилось їздити на похорони побратимів. І вже після цього багато хлопців підходили до мене, звертались і дякували, і ми обнімались. І я тільки впізнавав тоді хлопців, після цього вже, після деякого часу, впізнавав, що це той, тому що в ДАПі всі були у формі, всі були небриті, всі були в поросі, в пилюці.
Там було темно, зрештою, там не було освітлення.
Так, темно було, хтось на чергуванні, хтось відпочивав, тому вже узнавав бійців, з ким особисто спілкувався, особисто були якісь моменти. Тому я вірю, що це воля Божа, воля Ісуса Христа, йти проповідувати грішникам в дальні місця, в страшні місця. Сам Ісус показував приклад, не раз з учнями проповідує самим різним людям. Я вважаю, що любий грішник – це грішник перед Богом, чи будь-то військовий на службі, чи будь-то професор, чи вчитель, чи
в силу своєї природи такі.
Так. Всякий невіруючий в Бога Ісуса Христа є грішником. Є. І кожному треба проповідь Євангелія для того, щоб його душа була спасена.
В ДАПі не було жодного призначеного, так? В ДАПі фактично всі були добровольцями. І величезне питання для вас, саме горнило військові навіть, та для військових було випробуванням, чи вони їдуть туди, чи не їдуть. Якщо хтось із бригади відмовлявся, його не брали, так? Тобто там мала бути така сила духу тих людей, які там були. І ви їхали туди без жодної зброї. Це в горнило війни з зброєю слова, але давайте поговоримо про те, як це було. Я розумію, що за 2 роки, напевно, ви вже дали добрих, напевно, кілька десятків інтерв'ю, і пригадуючи свою першу ротацію, другу ротацію. Але коли ви прийшли, як ви кажете, до грішників, перша колись читала про вас, то першу фразу, яку ви почули, про те, чи можна стріляти по церкві. Тобто хлопці фактично це були ті грішники з надією, так? Тож, як виникло в серці це бажання йти до грішників з надією? Як виникло бажання їхати саме не тільки на війну, не просто десь на фронт, а там, фактично, де було саме жерло?
Апостол Павло приблизно сказав так, що я для кожного став сим. І їдучи туди, для мене дуже близька все моє життя, для мене була близька військова справа. І коли почалося все це, війна почалася, я роздумував, я молився, як я поїду, яким чином. Самі різні були думки. Вони були такі, що і військовим їхати, але я служитель у церкві, диякон, тому при спілкуванні з братами вони сказали, що тобі не гоже бути військовим, служителю, який вже 15 років в церкві служить, але капеланом служити і благовістувати Христа – це потрібно обов'язково. А я не знав як. Тому це я кажу до того, що всякий служитель Божий, всякий християнин, він повинен зрозуміти, що є воля Божа і Бог веде. І ми в своєму житті або говоримо: Господи, так, я піду, куди ти мене позвеш, поведеш, ми пісні такі, псалми співаємо. Або ми лякаємось того, що куди Бог веде. Це приклад у Біблії, в Старому заповіті, в Новому, коли Бог говорить, Ісус посилає по двоє проповідувати, там, де можуть побити, вбити. Це в Старому заповіті Аврааму вийти з землі, там, де він вже обжився, все знав, і треба кудись, треба було піти, там, де невідомо, це вся, весь час страх. Тому і в мене був страх такий, що мене можуть вбити, ну це... Менший страх був за те, що я можу бути покалічений і життя повністю зміниться. Але я знав, що мені справа військова до вподоби, ну так по життю склалося, я і служив, і інструктором був, і тому треба було їхати. Я думав, молився, що Бог, мабуть, приготував мене до цього, і треба їхати і благовіствувати. Брати сказали, треба тобі їхати. Тому я помолився, і так Бог повів, що вибору, куди їхати саме, в мене не було. Пробували вдобробати добровольчі батальйони, десь домовлялись. Але прийшов час, коли подзвонили і сказали, завтра зранку треба їхати в Донецький аеропорт, треба привезти спальні мішки зимні, і ми можемо туди відправити капелана одного. І який наш вибір? Що ти вибираєш? Ти поїдеш чи не поїдеш? І, звісно, я розумів, що уже до цього була історія і туди поїхати, але Бог чомусь двері не відкривав, а тут треба їхати, тому я сказав, так, поїду. І коли я прийняв рішення, помолившись, прийняв рішення, я сам дивуюсь цьому, але Бог прибрав всякий страх і тремтіння з мого серця, з моєї душі, тому я з впевненістю поїхав туди, що відносно всіх хлопці, вони для мене стали братами, побратимами, зв'язаними життям. Побратими, які віддавали своє життя за мене, за мою сім'ю, за багатьох. Це можна зрозуміти, тільки знаходячись там більшим чином. Що це твої брати, які поруч, які вмирають, які добровільно залишили сім'ї, добровільно залишили бізнес. Можна було тут жити в теплі, в добрі і не про що не думати, але вони поїхали. Тому
Або навіть виїхати за кордон і загалом забути про ситуацію і війну. Але залишили, щоб бути там. Але ви приїхали, ви привезли ці спальники, приїхали БТРом, напевно. І ви опинилися вже біля вежі, вежі диспетчерської. Це та вежа, яка стала символом взагалі опору. Також, ну, звичайно, коли ми говоримо про останні вже дні ДАПу, то перемістився цей центр опору на новий термінал. Але ця вежа, доки на ній був прапор український, всі, хто би не слідкував за цим ДАПом, чи з диванів, телевізорів, чи хто би з військових, які стояли поруч, розуміли, що все є добре, все поки що є наші там, які обороняють. Як сприйняли вас хлопці з вежі?
Ви трошки на початку сказали, що там була церква, там не церква, а монастир був, з якої снайперша обстрілювала новий термінал, вежу, дуже влучно. І що я побачив, це ми кажемо за хлопців, що я побачив, що людина, яка вона не грішна була, але вона створена Богом по його образу і
подобі,
так, вона має совість. Я дуже мало бачив людей, які зовсім були безчинні. Я практично серед бійців я не бачив. У мирному житті бачив. Серед бійців я бачив, що так чи наче у людей присутня совість. Тому що багато задають таких питань. І це мене приємно вражувало. Чи можна стріляти по тій снайперші? Ну, на той момент могли тільки дістати мінометним вогнем. Інші питали, я добровільцем пішов, в армії призвали, мобілізували, і так трапляється, що мені приходиться стріляти, у людей стріляти, як це виглядає перед Богом. І такі подібні питання мене вражали, те, що людина навіть в тих дуже страшних умовах, дуже нелюдських, дуже де смерть, поранення взагалі безчислені, у людини лишається частка Божого творіння, яке ще не до кінця загинуло в ній. Тому було велике бажання бути поруч з цими хлопцями. Я взагалі зрозумів, Ісус Христос, коли ходив, проповідував грішникам, Він любив цих людей. Я завжди тут в цивільному житті задавався, коли я служу людям, чи я їх люблю. Але там на війні я особливо побачив, Бог мене навчив, вірніше, любити цих людей. Дуже любити всім серцем до сліз і бути з ними разом, і бути готовим разом з ними і померти. Говорячи про Бога, молячись за них, утішаючи, молячись за їхні проблеми домашні. Вони, як і всі люди, мають якісь проблеми, якісь сподівання, якісь розочарування.
Так, якщо пригадати, перша ротація, що було найважче, напевно, в цій ротації першій у вежі? Це були самі перебіг дій війни, чи це щось інше?
Такий випадок, він практично єдиний був. Ти весь час, кожен раз я їду, я молюсь до Господа, щоб Він застосував мене як інструмент в тій чи іншій ситуації. Кожен раз, кожна поїздка, вона різна, відрізняється. І ти не знаєш, що там трапиться, які там люди будуть. Є такі люди, які відкрито і слухають, задають питання. Є такі, починають і спорити, і така якась агресія, називаючи себе християнами, я теж християнин, кажуть, а ви ж з якийсь інший, чи якось так ще, всі запитують, з якої я конфесії, дуже часто. Але часто й не запитують, їм достатньо, що приїхала людина, так трапляється, що вони називають Святий Отець, Отче так кажуть, і, або батюшка частіше. От, для них достатньо, що з ними знаходиться. Я часто хлопцям пояснюю, що я не талісман, я не Бог, я молюсь до Бога, я за вас, за це, що Бог вас помилував, зберіг, але ви повинні самі прийти до Бога, самі повинні молитись до Нього. Я приїжджаю, щоб це вам казати. От. Тому Бог дуже являє свою славу і показує, коли знаходиться капелан разом з бійцями, чи не знаходиться, і скільки ранених, скільки двохсотих, воно дуже різниця, чітко видно. Там, де люди приймають капелана з охотою, воно видно, наскільки їхнє бажання, ну, ще не знаючи Бога, але бажання, от щоб Бог присутній був у їхньому житті.
Колись ви розповідали історію про те, що найважчим і найтаким небезпечнішим були моменти, коли приїздили БТР, привозили якісь речі, їх треба було розвантажити, а фактично розвантажувались на місці обстрілу, ну, тобто на позиціях, які дуже гарно було видно, особливо, коли вже військові залазили на той БТР, щоб дістати ті товари, продукти і так далі. І ви казали, що ви в цей час дуже молились за тих солдатів, за тих хлопців. І хлопці відчували, як ці кулі влучали повз, просто дзенькотіли по цьому металу, по цій броні і так далі, але не влучали в них. Ну, звичайно, хлопці могли сприймати вас як талісмана, тому їм, можливо, хто більш віруючий, розуміє, що капелан є заступником таким. Це так само, як Мойсей молиться з піднятими руками, поки триває війна над амалекітянами, по-моєму, ця війна була, та? Коли Мойсей просто з піднятими руками весь час, навіть втомлюючи, йому підтримували вже руки Аарон, щоб ці руки не опускались. Тобто, але, звичайно, є така опаска, та, щоб тебе сприймали як талісман, поки ти є, все буде гаразд. Але так, в принципі, і трапилося у вежі. Одразу, коли ви поїхали, загинув Сєвєр, так?
Так.
А в часі, коли ви були в вежі, не було двохсотих зовсім?
Не було. При мені не було. Мене змінив інший капелан, приїхав на ротацію, тоді я тільки поїхав. Угу. І коли капелан знову почав казати, він після мене один, це практично наступний день, як я поїхав, знову він десь хотів помолитися перед їжею, десь благовістував, говорив про Ісуса Христа, про Бога, і тоді трапилась оця ситуація з загибелью Сєвєра і ще одного бійця 79-ї бригади. У всіх цих випадках от люди, я помітив просто, хлопці дивляться на тебе перед цим, як от ви розказували ситуацію, коли хлопцям приходилось розгружати БТР і залазити на нього, і вони були помітні для ворога. За деякий час я виходив, розгружав БТР, і був якимось прикладом, і хлопці часто дивились і казали, от ви ходите, молитесь за нас і утішаєте там за домашні проблеми, а як ви витримуєте все це? От я говорив просто, як є, я вірю, що мене Бог тримає, і Бог мене приготував для цього. Але з загибеллю я кожен час, коли бачу, що гинуть люди, які б вони не були, що б вони не казали там, як вони, наскільки були віруючі чи невіруючі, у всьому ми, християни, знаємо, що є на все воля Божа. Прозвучало слово. Як людина до загибелі своєї вночі, може, не спала, думала, були якісь думки. Я вірю, якщо Боже Слово сіється, воно має силу. Ми можемо не бачити цих жнив, але я вірю, що воно проростає у серці, і все недаремно. хлопці, які загинули, вони чули Слово Боже, і я вірю, що щось у серці у них було. Роздуми і так далі.
Ви свого часу говорили про те, що ви переосмислили в ДАПі взагалі всю війну. Ну, саму сутність війни, якщо так можна сказати, про те, що так як війна калічить цей метал, цей бетон, ці стіни, які ви бачили скаліченими, так, з цими поруйнованими, так само війна нищить тіла і душі. І ваша теза на справедливу війну, тобто, що все ж таки війна, коли ти захищаєш, обороняєш, вона є справедлива війна. Це не є загарбницька війна. Тобто, як ця теза справедливої війни сумісна з тезою про війну як тотальне зло загалом і в цілому?
Так, якщо ми пороздумуємо і відкриємо новий заповіт, взагалі принцип і розуміння, я вважаю, що це правильне християнське розуміння війни. Бог завжди, коли Ізраїль відступав від нього, непослуху, і відступав від Бога, поклонявся тільцям, Бог насилав ворогів, які дуже знищували, і дуже була кровопролитна війна. І Бог навчав, Бог не просто хотів знищити, хотів наказувати. Для Бога не так написано, де що Богу не свойственно, не свойственно по-російськи не дивитись на смерть і наказувати, ну, вбивати людину. Ну, взагалі Бог наказав смертю людину, дав число днів її життя, і після якого людина повинна померти. От, тому в цьому сенсі це, ну, зло не свойственне Богові, яке Бог приміняє для того, щоб навчити людину. Тому взагалі я приймаю цю думку, що для України це треба було, тому що Україна говорить так, кожна людина практично говорить, що я християнин. Ну, не вдаючись подробиці якої конфесії, але практично, ну, вийдіть на вулицю,
про це говорять, так, що Україна,
так, ми християни, християнська
країна, так.
Але подивіться, яка в нас була корупція в медицині, в школі, в освіті і так далі, так далі. Скільки абортів вбивається дітей, скільки неправди, ну, ми настільки...
Скільки говориться про різні окультні практики, від гороскопів до... На центральних каналах ідуть битви екстрасенсів і так далі. Тобто, дійсно, коли дивишся на реклами, на те, що тебе оточує в інфопросторі, то великий сумнів ставиться ця теза, що Україна таки християнська країна, це
так,
правда.
Так, а просто так, коли ми говоримо і заявляємо якісь слова, вони безслідно так не щезають. Бог чує все. Раз ми заявляємо, ми християни, ми послідовники Христа, учні Христа, ми віруючи в Ісуса Христа, як Господа свого і Бога, то Бог буде діяти. І
навіртати,
мені подобається
і
так написано, Бог говорить так в старому заповіті, і сяду, і буду переплавляти, і очищу золото від всякого шлаку, від всякого бруду. І я бачу так чи інакше, ну, бо ми тяжкі люди, ми грішні люди, але Бог переплавляє наші душі.
Я колись чула, що в старовину ювелір, ну, людина, яка займалася золотих справ, майстер, він працював фактично таким чином, що він з однієї якоїсь ємності в іншу ємність весь час переливав цю переплавлену вже рідину, рідкий цей метал, доти, доки не побачить свого відображення в, ну, в цій суміші. Тобто, фактично, це така дуже гарна також і є і алегорія така, та, що ми переплавляємося доти, доки Господь не побачить дійсно в нас свою подобу і той замисел, який він нас складає. Але Я нагадаю для слухачів, тому що наша розмова так, знаєте, ми так дивлячись один на одного з гостем, то ми так трохи забуваєш навіть, що ти в прямому ефірі насправді. Але хочу нагадати, що сьогодні говоримо з архітектором Олегом Марінченком. Позивний архітектор має військовий капелан, корпус військових капеланів і також частина християнської служби порятунку. Також наші слухачі можуть своїми питаннями формувати цей ефір. Якщо маєте якісь конкретні, влучні запитання, будь ласка, телефонуйте, поставте їх. Є можливість поговорити з людиною, яка пройшла ДАП. Ви в загальному 28 днів, майже місяць провели в Донецькому аеропорту, якщо разом сумістити і першу, і другу вашу ротацію. Є питання, телефонуйте 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Знаєте, пане Олеже, коли ми вже за ці два роки багато чули про ДАП, книги написані, особисто коли читала книгу Сергія Лойка «Аеропорт», теж зі сльозами просто, і, до речі, він як фаховий військовий кореспондент, дуже багато містилося там різних світлин і описів таких, що ти міг бути просто присутній як читач, але ти міг просто бути присутній і бачити, як відбувається, що відбувається, як проводиться війна і, зрештою, як поводять себе люди, які захищають з цього боку, якими є люди з того боку, як теж, чи це є сепаратисти так звані, чи це дійсно, як кожен, хто був в ДАПу, скаже, що це були просто військові російські, та, тобто це було видно по всьому, по їхньому тактиці ведення бою, по всьому абсолютно. Ну і ми вже за ці два роки дуже багато всього чули про аеропорт, можемо собі трохи уявити, але з вами ось зараз, пригадуючи, ми, можливо, так трохи переосмислюємо, для чого була в українській історії ця історія. І чи це героїчна історія, чи це трагічна історія, також поговоримо про це. І є дзвінок від слухача, давайте почуємо його запитання. Будь ласка, дорогі слухачу, слава Ісусу Христу!
Але.
Так, вітаю вас.
Христос народився, славімо Його.
Славімо Його.
Я до Дулу Капелана хотів би доповнити, якщо можна. У Святому Письмі говориться, Бог хоче від нас, щоб ми не загинули всі, але щоб прийшли до каяття.
Чи мали життя вічне? Дякую. Дякую вам за дійсно. Але хотілося б так чути та питання, що є до військового капелана, до пана Олега Марінченка. Також, знаєте, щоб сьогодні про ДАП багато говориться, кіборги стали символом. Та? І для мене дуже важливо, щоб ми цей символ правильно сприймали. Не пафосно, що ось в нас, да, ну це в радянському такому стилі, культ особи вже, наприклад, цього солдата-кіборга, але разом з тим військові капелани-кіборги не всі мають статус учасника бойових дій. Я знаю, що є з цим проблема, і щоб ми сьогодні зрозуміли ось цей ДАП, який основний меседж для України сьогодні є. І дійсно, як вважаєте ви, чи це була поразка, чи перемога? Ну, і військово-тактична, і духовна також.
Однозначно, я вважаю, що це була перемогою, тому що те, що було там, це безчисленні приклади героїзму. Це не було якимось таким удручаючим, гнітючим. Все навіть те, що там проходило, атаки, війна, з самого ранку до самого ранку, з деякими короткими зупинками, воно не було гнітючим. Тому що, я ж кажу, що я вражений, що люди приїхали, туди не заганяли силою. Ті військові, які, наприклад, 79-та бригада, потім послідуючі були, ще хто до цього
93-ті.
Був, після цього так. У людей питали, чи ви згодні їхати в ті тяжкі умови. І холод, мороз був, 20-25 градусів взимку.
Без обігріву.
Так, у вежі без обігріву. У
новому терміналі.
В новому терміналі умовний обігрів. Там буржуйка на велике приміщення, і це умовне було. Я спав в новому терміналі, І так, і на вежі спав у бронежилеті, не роздіваючись, це весь час. Просто каску тільки знімав і залазив в мішок у всій одежі, бо так було тепліше. І в бронежилеті тепліше було.
До речі, те, що ви спали в бронежилеті, це навіть рятувало вам життя. Про це трошки пізніше поговоримо. Все ж таки, ось про той основний меседж цього ДАПу на сьогодні, щоб запам'яталось. Не так, що якось в суспільстві ця тема буде виникати, наприклад, в часі там початку бойових дій в ДАПі і закінчення, так, як інфоприводи якісь, але так, щоб це стало зрозумілими такими плодами цього ДАПу для суспільства. Що ДАП дав нам сьогодні?
Для суспільства повинно бути розуміння, що все-таки українські воїни, яка б не була занедбана армія попередніми роками і з тими умовами, але ДАП, я вважаю, показав, що українець, людина, яка захищає по великому рахунку свою землю, можна багато спорити, там це громадянська війна, чи я бачив на власні очі, чув на власні очі, хто там знаходиться, тому я трошки можу в цьому плані судити, громадянська чи це
експансія.
Так, експансія. От. Тому люди хоробрі, самовіддані до того, щоб пожертвувати своє життя, не шукаючи користі для себе, і це найвеликий подвиг. Це люди, всі ми, я, ми повинні мати гордість за тих людей, за хлопців, які стоять самовіддано на рубежах і по цей день.
Золь, запитаю вас, ви розповідали колись, що різнилася ця ротація перша з ротацією другою, вежа і новий термінал, навіть тим особовим складом, який був з вами. Та? Тобто, що перша ротація – це були військові з певною виправкою, ви говорили про таку силу духу і так далі, то ви колись написали, що в другому складі, в другій ротації, ви навіть переживали, як їхати з бійцями, тому що вони були різні. Що ви мали на увазі? Чим вони були різні, чим вони були інші?
Прямо кажу так, як є. Я приїжджав з тактичними медиками навчати на полігон тих хлопців, які повинні були заїжджати в ДАП, і бачив і різне відношення, і трошки бачив підготовку там на вогняному рубежі, вони були вправи по стрільбі, трошки бачив, як це все. І тому мене трошечки це напрягало. Я до другої виправки сам звик і бачити, і тому трошки напрягло. І тому якийсь страх був. Може, десь сказав. Мене другий брат, який теж був у ДАПі, якого я запросив їхати на ротацію після мене, він сказав, що, може, Бог і хоче, щоб ми були з цими хлопцями, яким, може, буде тяжче, ніж від тих спеців, від тих навчених. Він мене підбадьорив. Оце я мав на увазі. Є свої об'єктивні причини такої підготовки. Ті були більш кадрові військові, це були мобілізовані. Але в тому в героїзмі і стійкості нічим не уступали ці люди.
Ми сьогодні в цьому ефірі більше говоримо про таку духовну складову, про цю першу причину, напевно, яка рухала і вами, і тими людьми, які там були, і так далі. Але ДАП для вас це було поранення, це було і підбиття на БТРі, це і були тисячі небезпек і так далі. Тобто це те, чого, напевно, не втиснеш навіть в 50 хвилин ефіру, чи навіть більше. Це те, насправді, що буде пригадуватися все життя, тому що це реальне життя, яке було, я би сказала так, на надриві, та на лезі. В нас є також дзвінки від слухачів. Давайте почуємо, що цікавить слухачів конкретно. Будь ласка, дорогі слухачі, якщо ви з нами, ваше питання.
На славі Христу.
На віки слава.
Слава Христу.
Це Радіо Смеренки. Христос народився.
Славімо Його.
Славімо Його.
Я хочу просто чисто по-людськи, хочу по-материнськи, хочу як жінка подякувати Отче вам за ту вашу велику працю, за ту духовність, яку ви несли нашим солдатам там в окопах. Просто хочу дякувати, дякувати вам і за тим, і тим солдатам, які захищають нас, що ми тут живемо і в теплі, і в ситості. Просто великий Бог заплатить вам за вашу працю.
Дякую. Дякую, пані Раю. Ще є дзвінок від слухачів, почуємо, чи буде питання, чи будуть слова. Вітаю.
Так,
навіки слава.
Навіки слава.
Я теж так, як пані Раїса. Хочу подякувати і вам, і тим всім, що там воювали з вами були. І дякую Богу, що є такі люди, які так віддають, так віддано йдуть на такі на таку тяжку, на такі тяжкі випробування.
Та.
І дуже дякую вам і молимося за вас.
Дякую.
Не забуваємо кожен день. Може, ми недостойні, але молимося кожен раз за вас.
Дякую. Дякую, дякую. Радіо Марія таким потужним молитовним щитом уже багато-багато років. Ще дзвінок від слухача. Будь ласка, відключайте ваш радіоприймач, ми будемо чути вас через слухавку, а ви нас також через слухавку. Будь ласка.
Алло, слава Ісусу Навіки Христу.
Навіки слава.
Слухаю вашу передачу і дуже, дуже стривожена, бо в мене син теж відслужив, а то я це все пережила, перебула. І дуже не знаю, як це вдячному бути тим, що називають наших цих солдат кіборгом. Він, звісно, не був в аеропорту, але він був, коли вивід було з Дівальцева, вихід було, дуже було неорганізовано. Вже смерть, поскільки по словах його розказував, вже тепер, бо це вже він рік як демобілізувався, то він розказував, що для стекляними очима дивилися один на одного, прощалися життям, що вже смерть, каже, була, зайшли в яр, і вже по нас так стріляли, в нас тільки були автомати, більше нічого, і вже нічого, ми не могли вийти звідти. Але таке свідчення ще, тут, каже, був лютий місяць, зривається така мітель, сніг з порохом, з землею, каже, і таке стало чорна стіна, і ми поміж ту стіну вибили з того яра і перебігли в другий яр, і так вони спаслися і живі повернулися, яка оце матір Божа з той свій плащ виставила, і ти я молилась день і ніч, і зараз молюся за цих воїнів.
Дякую вам.
І кожен раз переживаю і плачу, скільки страждань, як вони несуть цю службу, як вони...
Дякую, дякую вам. І за вашу материнську молитву, я просто знаю, наскільки сильна материнська молитва є, і цей молитовний щит, він дійсно, ну, він реальний. І хтось буває, каже, що поможе якось тим, що я можу відчути, та, ну, ось, на дотик. Але насправді молитва – це реальні абсолютно речі.
Хочу подякувати Богові за ці всі події. Я казав, що Бог переплавляє. В Біблії так написано, що істинні праведні суди Божі. Бог не хоче просто знищити своє творіння. Він хоче навчити, хоче, щоб його творіння навернулося до Бога. Хочу утішити матерів, батьків, жінок, сестер, всіх-всіх родичів, які загубили своїх рідних на війні, тим, що ви, може, й самі чули, що у всі часи, у часи війни, в Велику Вітчизняну, люди так кажуть, що в окопах нема невіруючих. В самих тяжких умовах навіть комуністи, навіть політруки в часи війни тої Великої Вітчизняної взивали до Бога, щоб Бог спас і помилував. Так і зараз. Тому у нас, у християн, є велика надія, що люди в самі тяжкі, тяжкі смертні хвилини споминають, взивають до Бога, каються, прощення, вони помирають, вони гинуть, але вони в ці хвилини каються, і я вірю, що Бог, який любить своє творіння, він прийме їх до себе. Це для нас, християн, велика надія. І нам самим треба це не забувати.
Я би дуже хотіла також запитати вас, там ось ви сіяли, у нас є ще дзвінок від слухача, буквально зараз секунду, і ми виведемо його. Ви сіяли там в горнилі війни це слово Боже. І хлопці, ну там також був присутній правий сектор, наприклад, той самий Сєврін був язичником, він про це відверто говорив, та. Але були хлопці, які от ви говорили, що які сприймали, не сприймали, які сперечалися і так далі. Але за ці 28 днів у ДАПі історія перевтілення, історія, можливо, коли Слово Боже перемінює людину, навернення, просто те, яке, можливо, ви бачили на власні очі. Я би дуже хотіла, щоб ви, можливо, пригадали. Поки ви пригадуєте, давайте почуємо дзвінок слухача, можливо, будь ласка, дорогі слухачі, якщо у вас є питання, то ви його озвучите.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Навіки слава!
Це пані Галина, місто Жмеренка. Низький уклін вам очі. Ви знаєте, я мама двох синів. Я слухаю вашу цю передачу, в мене кров стигне в жилах. Я дуже дякую вам і Господу Богу, що ви такі люди є, що ви прославляєте Господа Бога, що ви людей смираєте, що ви їм відкриваєте душу, тому що вона загорнута в целофан і дихається і душею, тому що злость, ненависть нас панує. Гроші, гроші і гроші. А люди, а ми всі живемо під Господом Богом. Цінуйте одне другого, любіть одне другого, розумієте?
Дякую. Дякую вам, пані Марія.
Серце вас любить.
Дякую.
Слава Богу.
Дякую, пані Марія, дякую. Це такі сьогодні в нас дзвінки від матерів. До речі, як поки що чую, це так Поділля телефонує нам. Священник з Поділля зараз в нас в церквах відбувається ця коляда. І священники відвідують парафіян будинки та сім'ї. І от свідчення священника буквально вчора почула, як він каже, що якби ви дізналися, в кожній хаті говориться про те, що ось мій син зараз воює, або рамка сина вже на стіні. І в кожному буквально домі на цій коляді, каже, я кожного намагаюся вислухати і втішити. Ми також чуємо зараз ці слова матерів, які і моляться, і ридають, і просять, да, щоб повернулися цілими, неушкодженими. З подякою також до вас також звертаються. Ну, але ця історія перевтілення, та, що для нас дуже важлива. Можливо, за ці 28 днів ви бачили історію, коли відбулося навернення, тому що цей боєць, цей хлопець саме в тому, ну, в пеклі реальному, та в цьому пеклі, яким став ДАП через військові дії, які там були такі потужні, він почув Слово Боже, і воно в ньому проросло.
Особисто я прямих таких навернень, щоб людина, ну, сказала так, як традиційно ми розуміємо, покаяння чи примирення з Богом, коли хтось хоче, каже, я хочу примиритись з Богом. Я особисто не бачив. Було у моїх братів, капеланів, які служили, були хрещення прямо в Широкіно, особисто в 36-й бригаді морської піхоти. Хлопці приймали водне хрещення і сповідують Ісуса Христа своїм Господом. У мене були випадки, багато випадків, коли хлопці бажали читати Євангеліє. Зразу я сам такий, коли мені розказували про Бога, цілий місяць мені розказували, потім я прочитав сам особисто Євангеліє, і тоді відкрило світло, Христос явився в своїй красі і славі мені через Слово Боже. Тому бачив таких хлопців, які брали плеєра, щоб слухати Євангеліє, проповіді записані, брали читати Слово Боже, особисто читати Слово Боже. Угу. Знову ж, це хлопці, які побували в дуже тяжких умовах, таких хлопців бачив, і я вірю, що в них Бог доведе почати справу до кінця спасіння цієї людини.
Дякую. В нас лишається 5 хвилин до кінця нашого ефіру. Ще дуже багато тем, які хотілося би підняти, але ще є дзвінок слухача. Будь ласка, дорогі слухачі, ми чуємо вас. Ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Регіна з Барської парафії. Отче, я щиро сердечно по-материнськи вам дякую за вашу працю, за вашу доброту. Ви сама маю два сина. Колись така відбулася подія, я не могла перенести, серце вривалося кров'ю. Дякую вам за таку послугу Божу, що вас Господь тримає. І нехай надальше оберігає вас Добрий Господь, матінка Божа, хай вас оберігає від всякої біди. Дякую вам за вашу працю. Особливий спосіб вашій мамі, що вона виховала такого гарного, доброго, мудрого сина.
Дякую, слава, дякую, пані Регіно.
Вся слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую, пані Регіно. До речі, також ну велика тема є про те, як ви покидали ДАБ. Є 21 січня впали стіни. Ви трошки раніше виїхали, да? Яке це було число, якщо ви пам'ятаєте?
16 січня, так. Приїхав капелан на ротацію змінити мене, молодий капелан церкви з общини, де я служу деяконом. 26 років йому було. Він несе служіння серед молоді у церкві, в палаточному служінні по Україні. І він приїхав мене змінити, і в нас відбулася така розмова. Ще 3 дні разом з ним я залишався, і мені не було місця, щоб їхати. Уже проходила ротація хлопців. Мені не було місця, і я молився, і ми молились разом, і ми зрозуміли, що це воля Божа, щоб цей молодий капелан трошки укріпився в присутності старшого. І ми з ним поговорили так, по-мужськи, по-братськи, по-християнськи, що тут спекотно стає, але хтось повинен одного змінити, або я йому запропонував, або ти їдеш додому, або ти лишаєшся, тоді я їду. От, бо у когось бездія. Якщо один щось робить, другий трошки дивиться на того. Вже...
Десь потрібен в іншому місці
так,
навіть.
Так, так. Тому я сказав, у нас повинен бути вибір. От. І брат Андрій Полухін, гітарист, він взяв з собою гітару.
Він був у нас хлопці, на ефірі так, минулого так. року, і, до речі, вчора наші слухачі могли чути повтор з Андрієм Полухіним.
Так, і тому він прийняв таке геройське тез рішення бути до кінця, навіть якщо він загине. Я теж здивований, приємно вражений геройством мого брата, дорогого, любимого. Він мене змінив, і я поїхав так.
Завжди в тіні лишається ваш особистий тил. Ті люди, які молилися за вас щитом і ставали, ну, сьогодні пані Регіна молилася за вашу маму та подякувала. Ваша сім'я як вас відпускала? Не просто на фронт, а от там, де найгарячіше було. Тобто я можу уявити, з яким серцем навіть віруючій людині відпустити дуже близьку людину, просто на вірну смерть одразу, беззбройну.
Так, це як на початку я казав, що Бог дає сили прийняти таке рішення, їхати в смертні обставини. Так, я вважаю, що і тут таємниця Божа проходить. Ніхто з наших батьків, жінок, всіх родичів, ніхто не хоче, щоб ми їхали і загинули там. І сказати, ти мене відпустиш. Чи ні, хто скаже так, я відпущу. Щось Бог робить в душі.
А ваша сім'я знала, що ви йдете саме в ДАБ?
Так.
Навіть так? Тобто не просто, що ви на фронті, знала, де ви знаходитесь?
Зараз в мене так вийшло. Вечором сказали, що треба їхати. Зранку я поїхав. І вже потім, по-моєму, так було, що я потім сказав. Але я раніше казав, що мені треба їхати на фронт і там проводити служіння. Тому в цьому сенсі були підготовлені. А потім вже знали,
де саме
так.
Тож, дорогі радіослухачі, я ще раз нагадаю, що з нами сьогодні на розмові був військовий капелан Олег Марінченко з позивним «Архітектор». Військовий капелан, який пройшов 2 ротації в Донецькому аеропорту. І, звичайно, ми сьогодні цей ефір пам'яті, ефір для того, щоб не забути ті 242 дні, коли наші українські військові, добровольці, захищали Донецький аеропорт, який став символом взагалі всього нашого спротиву війни. Ну і все ж таки, це питання, ми так до нього його на початку поставили, і до нього, ним же і завершимо, ним до нього же повертаємось. На сьогодні ми можемо сказати, ДАБ був немарний, всі ті життя, які там були покладені, всі ті сльози і так далі, які там були пролиті жінок, матерів, діток і так далі. Чи ДАБ був немарний в загальному, в глобальному розумінні нашої війни, ну ось, нашої оборонної війни проти Росії?
Однозначно немарний. В духовному плані я сказав, що хлопці йшли туди по добрій волі, там не було гнітючого стану, там всі знали, на що вони пішли, і там було своє життя, військове життя в різних обставинах, у стратегічному, тактичному і так далі. ДАБ не полишений, це тільки вежа і новий термінал, а навколо там стоять наші війська, які утримують зльотну змогу, щоб там не приземлялась авіація з технікою, з військовими і так далі, з гуманітарним грузом з Росії. Це однозначно. І наші там до цих пір утримують, і вірю, все немарно.
Я дуже дякую вам. На жаль, час нашого ефіру просто вже добіг кінця. І ще раз дякую вам за ваше служіння. Це служіння не обмежується тільки одним ДАПом, про який сьогодні ми так більш детально говорили. Це служіння, яке вже в часі, вже 2 роки є активним і постійним. І це служіння, яке ще має продовження. Ви сіяч, який сіє Слово Боже. І дякую вам за те, що ви робите.
Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить кожну людину в нашій Україні. Хай Бог благословить, щоб ця війна закінчилася.
Амінь.
Амінь.